Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Često se postavlja pitanje koliko je obrazovanje u Srbiji prilagođeno savremenom životu. Ko nam obrazuje decu i dobijaju li ona funkcionalna znanja? Ministarstvo prosvete insistira na revidiranju nastavnog plana i programa nastave informatike u osnovnim i srednjim školama u cilju unapređenja kvaliteta nastave. Ovo bi trebalo da pokrene izmene i kada su u pitanju ostali nastavni predmeti. O tome koliko pratimo opšte trendove u prosveti, imamo li kompetentne predavače i koji su prioriteti našeg obrazovnog sistema, danas će govoriti Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, i Katarina Aleksić, nastavnica informatike. U očekivanju gošći Snežane Marković i Katarina Aleksić da pročitamo nešto što će, pretpostavljam, interesovati sve. Kao i prethodnih godina, iz istraživačke stanice Petnica stiglo je upozorenje da će planirani programi biti prekinuti jer država još uvek nije potpisala ugovor o njihovom finansiranju. Činjenice govore da država do sada ovu jedinstvenu naučno-obrazovnu ustanovu na Balkanu ni jedne godine nije ostavila bez novca. Posle informacije da je istraživačka stanica Petnica otkazala sve seminare za srednjoškolce do sredine maja, pošto još nije potpisala ugovor o podršci sa Ministarstvom prosvete, reagovalo je resorno ministarstvo koje je poručilo da će problem biti rešen. Iznos sredstava namenjenih za istraživačku stanicu Petnica isti je kao i prethodne godine, iznosi 35 miliona dinara. Iznos se isplaćuje iz dva dela budžeta, prosvetnog i naučnog dela, a kasnije se sa isplatom naučnog dela zbog donošenja novog zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti koji predviđa pre svega raspisivanje javnog poziva i nove procedure. U svakom slučaju, ugovor o podršci biće završen za najviše mesec i po dana. 12:05, slušate Radio Beograd 2, evo vreme da pozdravim Snežanu Marković, pomoćnicu ministra prosvete, i Katarinu Aleksić, nastavnicu informatike. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Uz malo zakašnjenje, ali nadam se da ćemo to nadoknaditi. Znači, pomenula sam da Ministarstvo prosvete insistira na revidiranju nastavnog plana i programa nastavne informatike u osnovnim i srednjim školama, i to u cilju unapređenja kvalitete nastave, što bi u suštini trebalo da pokrene izmene i u nekim drugim predmetima.
Tako je. Trenutno svesni smo toga da postoji veliki diskontinuitet u informatičkom obrazovanju učenika. Oni tokom osnovnoškolskog obrazovanja, bar jednom u predmetu tehničko-informatičko, ako se opredele za izborne, onda i više puta u toku osnovnoškolskog obrazovanja kreću iz početka, kao da prvi put sedaju za računar. Što kod mnogih nije slučaj, jel da tek u petom razredu prvi put vide računar. Sa druge strane, kad završe osnovnu školu i upišu bilo koju srednju, nastavni program je takav da opet kreću iz početka, kao da u 15. godini prvi put vide računar i da nisu imali obavezno informatičko obrazovanje u osnovnoj školi. Pri tome, taj nastavni program u osnovnoj školi datira iz 2007. godine, tako da ako vi sa 9 godina zakašnjenja učite nešto o tehnologiji, onda je to više istorija, ne tehnologija.
Kako je uopšte došlo do toga?
Ne znam. Nečijom možda nebrigom, inertnošću, ili ono što ja iz ove pozicije mi se čini najrealnije, a to je krutošću sistema. Dakle, jako je teško učiniti bilo kakvu promenu koje smo svi svesni da je neophodna. Dakle, i sada uz ovu inicijativu o redefinisanju informatičkih sadržaja, već smo svesni koliko je sistem krut i koliko nailazimo na otpore i u samim institucijama sistema, ali i u široj javnosti, strah od bilo kakve promene, makar ona i realno bila na bolje.
S obzirom da dolazite iz institucije iz koje dolazite, odgovorite mi, bez obzira na zakon, da li u školi postoji nešto slobode? Nekoliko sloboda koje, recimo, prosvetni radnici mogu da otmu onako za sebe?
Da, naravno da postoji, mada je ona, mogu da kažem, više neformalna. Dakle, nastavni programi su vrlo rigidni, vrlo kruto definisani, ponekad do nas sadržaj neke lekcije. E sad, postoji neko više, da kažem, nepisano pravilo. Nekad je to bio deo regulative, pa je nestalo iz regulative, ali nastavnici imaju mogućnost da možda 10, 20, 30% nastavnih sadržaja promene, prilagode. I ono što je s jedne strane nesreća sistema, mi nemamo sistem kontrole kvaliteta rada nastavnika. Dakle, mi taj sistem prosvetnih savjetnika koji dolaze na časove, posmatraju rad, to odavno ne postoji. Tako da zbog toga neke nekvalitetne stvari prođu, ali s druge strane mala možda sreća u nesreći je što, recimo, nastavnike poput Katarine Aleksić, koja je ovde, sreća da niko ne kontroliše, jer ona iskoračuje iz zvaničnog nastavnog programa i radi neke sjajne stvari koje u mnogim evropskim zemljama nastavnici rade zato što je tako propisano. Ona ih ne radi zato što su propisane, već zato što smatra da treba, i to radi vrlo uspešno. Tako da, s jedne strane, to odsustvo kontrole omogućuje kreativnim nastavnicima da zaista inoviraju i da rade stvari koje treba da rade. Ono što mi sada nastojimo, da se to ne svede na tu, da kažemo, gerilu i na nešto što je praktično devijacija sistema, nego da sistemski uredimo, da taj nastavni program informatike napravimo tako da on opisuje koncepte koje treba da se prouče, ono što treba deca suštinski da nauče, a sami sadržaj, sam softver, sam uređaj koji će se koristi treba da bude uvek prilagođen vremenu, a ne zapisan u nastavnom programu od pre 9 godina.
Katarina, koliko taj lični pečat čini vama lično kao prosvetnom radniku, a koliko deci?
Ja mislim da vi morate da imate profesionalnu hrabrost i da prosto i kada bi taj neko došao da me kontroliše, ja zaista znam zašto radim to što radim. prosto pre 9 godina napravljen je program koji je potpuno modularan. Izborni predmet informatika podrazumeva da ako ste učili u šestom, ako ste se recimo odlučili za taj predmet u 6. razredu, e onda ste mogli da učite o videu i o zvuku, ali ako ste to preskočili, vi nikada više nećete učiti o videu ili o zvuku. Dakle, to je za današnje, u 2016. godini to stvarno zvuči jezivo. Zvuči jezivo ne samo zato što je to informatičko znanje kao nešto što pripada informatici, ne zbog toga, nego zato što smo mi jedna siromašna zemlja. Mi smo zemlja koja nema novca za sva moguća usavršavanja, za sve moguće privatne časove. Šta nama ovde, zašto nama taj video služi? Pa da to dete zamoli svoju nastavnicu matematike da snimi njenu ruku dok rešava zadatak. Da zamoli nastavnicu fizike da mu pokaže, da snimi njen glas, ne njeno lice. Zašto učenici ne bi pravili ono što je njima potrebno za njihovo školovanje, preuzeli odgovornost za sopstveno učenje jer imaju alat u rukama? Zbog čega ih ja učim da snime zvuk ili da naprave video ili da programiraju? Znači, to mora imati svoju svrhu. Ako detetu ne kažete gde je mesto tehnologije u njegovom životu, onda imate ovo što sada imamo. OECD-ov izveštaj kaže da se srpska deca najviše u Evropi igraju. Dakle, tu smo broj jedan. I meni je to potpuno jasno. Mi deci nikakvu alternativu nismo dali. Ništa što se tiče škole nije prebačeno na tehnologiju. Tipa, zašto jedan nastavnik ne rastereti čas od predavanja, isporučivanja činjenica koje već imamo u udžbenicima, snimi nekakve videomaterijale, a sa decom radi zaista na kognitivno teškim zadacima? Onda ne bismo imali privatne časove i onda ne bismo imali segregaciju. Ne znam da li znate da se u skorije vreme, recimo u zadnjih 2 godine, o digitalnoj pismenosti govori kao o ljudskom pravu. Znači, osoba koja hoće, koja treba, da bi osoba imala pristojan život u 21. veku, ona mora biti digitalno pismena. I ako krenete iz te pozicije, da, biram da budem hrabra i biram da kada neko dođe znam da kažem zbog čega radim to, to, to i to.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U 12. sati i 17 minuta slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorimo o savremenjivanju nastave, ali govorimo i o puno toga što možda nije prećutano, ali se suštinski malo zna. Evo, malo pre smo čule od Katarine Aleksić, nastavnice informatike, da su naše deca deca koje se najviše igraju. Kasnije ćemo pričati šta podrazumeva jedna vrsta igre, druga vrsta igre, da li nešto dobijaju time ili ne. Međutim, tu je i Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, pa ću iskoristiti priliku da vas pitam koji kadar profesora, nastavnika nam obrazuje decu? Da li vi imate uvid u to? Da li su zaista svi stručno sposobljeni za to što rade?
Pa mi imamo precizan uvid, dakle, u našem informacionom sistemu koji smo najzad razvili nakon 10 godina.
Da, i o tome puno bilo priče, da podsjetim.
Jeste, sada je tim ministarstva razvio informacioni sistem koji se naravno svakog dana se dodaje po nešto novo, komponenta po komponenta, ali u svakom slučaju imamo registar nastavnika sa stručnom spremom, tako da kad gledamo papir, kad gledamo podatke, da, naravno, nastavnik ne bi mogao da se zaposli da nema odgovarajuću stručnu spremu. Druga je priča o tome što u nekim sredinama možda nema kompetentnog nastavnog kadra. U nekim manjim mestima dešava se da ne možete da nađete nastavnika sa odgovarajućom stručnom spremom, pa onda na određeno zaposlite nesvršenog studenta ili nekog ko nema odgovarajuće kompetencije, jer prosto takvi stručnjaci ne postoje, pogotovo kad je reč o nastavi informatike, gde svako ko je završio informatički fakultet ima alternativu da radi mnogo bolje plaćen posao u IT industriji. Ali imate i nastavničke fakultete, pogotovo ova dva fakulteta u Zrenjaninu i Čačku, koji upravo obrazuju nastavnike tehnike i informatike. E sad, ono što mi nemamo zaista, kako ste primetili lepo, nemamo uvid u kvalitet nastavnog kadra koji izađe, dođe sa diplomom, ali sama ta provera rada nastavnika praktično ne postoji. Imate sistem stručnog usavršavanja koji predviđa određen broj sati stručnog usavršavanja. Zbog nedostatka materijalnih sredstava, ukoliko neka lokalna sredina ne može da plati stručno usavršavanje nastavnicima, onda se na njih ne može ni primeniti ona zakonska odredba koja kaže da nastavnik gubi licencu ako nema dovoljno sati stručnog usavršavanja. Ako vi kao lokalna sredina niste mogli da mu platite to, on nije dužan da to plati iz sopstvenog džepa. Neki nastavnici se usavršavaju sami putem interneta, dovoljno su savesni i prosto, pa da kažemo, nakon narodske od sramote ne mogu da izađu pred đake, a da ne znaju to što predaju. Ali, nažalost, svi smo svesni u svakoj profesiji, ne samo, ja ne želim da prosto kritikujem nikoga, ali u svakoj profesiji smo svesni da postoji oni koji savesno radi, usavršavaju se, i oni koji to ne rade. Postoji sistem stručno-pedagoškog nadzora, postoji sistem spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova, ali smo takođe opet kroz medije svesni ste kakav otpor postoji, da vi čak imate apsurdne situacije da škole odbiju da im stručna služba koja vrši vrednovanje rada škole, dakle, kontroliše kvalitet rada čitave škole kao sistema, ne samo pojedine nastavnike, nego upravo snima čitavu školu kao sistem. Imate situaciju da neke škole odbiju da prime. Dakle, to je apsurdno. Pa zamislite, da li bi vi pristali da odete u restoran koji odbija da primi sanitarnu inspekciju da pregleda kuhinju? Znači, ja bih se kao roditelj koji treba da upiše dete u takvu školu zapitala da li da upišem svoje dete u školu u kojoj nastavno osoblje, uprava škole ima razloga da odbije da neko dođe i uveri se da oni dobro rade.
Jesi, izvinjam, a zakon dozvoljava tu mogućnost da
ne,
se odbije?
Ne, ali isto tako nepredviđeni sankcije. Dakle, to je zakonski okvir koji je, da kažemo, tako postavljen i bilo kakva promena, bilo kakvog zakonskog okvira u tom smislu se tumači kao sputavanje sloboda možda tih nastavnika. Dakle, ne možete da verujete na kakva sve tumačenja i otpore nailazimo. Tako da zaista malo zvuči neobično da ja ispred ministarstva izgovorim takvu stvar da imamo problem sa sprovođenjem zakona, ali prosto ta je regulativa tako napravljena da nema do kraja, nije do kraja izrečena, nema sankcije. Mi smo pokušali nešto da promenimo tu regulativu, to je još uvek na čekanju, jako su sporiti procesi, sistem je ogroman, inertan, glomazan, to je 120.000 zaposlenih u sistemu i jako je teško bilo šta promeniti, makoliko se mi trudili, znači nastojimo, ali zaista je vrlo sporo.
Katarina, nesporno je da možete biti zaista pravi znalac toga čime se bavite, ali da jednostavno ne umete da prenesete to svoje znanje.
Interesantno je to u vezi informatike uopšte. Uvek kažu, oni koji su dobri programeri, neće oni u školu. Ako poznajete jednog programera, dobrog programera, vi znate da su to vrlo introvertne osobe. To su jako pametni ljudi, ali jesu introvertni. Sa dete i za obrazovanje ne možete da budete introvertni. Vi morate da budete otvoreni prema deci, da shvatite da su oni deca, da oni nisu protiv vas, ni vi protiv njih. Da imate tu empatiju i uopšte razumevanje prema uzrastu. Morate da imate interesovanje za pedagogiju, za razvojnu psihologiju. Morate da posmatrate dete ne kao objekat koji treba napuniti svim onim što je zakonodavac propisao, nego morate da ga posmatrate kao ljudsko biće koje će sledeće godine sigurno biti bolje nego što je ove godine i prosto će mu se kockice složiti. U tom smislu, baš kod informatičara je ta neverovatna su tu velike te razlike, odnosno nijanse zaista postoje i veliko je pitanje šta traži obrazovanje. Da li ono traži eksperta ili ono nije važno znanje znati, već je važno znanje dati ili već kako to ide, ali da je svakako važno kako ćete to ostvariti kontakt sa decom i kako ćete ih uputiti, ne da im prenesete znanje, jer to, kako Miloš Bajčetić kaže, nije moguće, profesor sa medicinskog fakulteta, nego da im pomognete da konstruišu znanje, da sami dođu do nekakvih zaključaka.
Koliko su nam deca radoznala za početak?
Deca jesu radoznala, deca žele da osete uspeh. Sa decom ne treba da imamo ogromne ambicije, zaista treba da imamo individualizovanu nastavu. Svako ima svoj korak, dužina mog je možda manja od dužine vašeg. I u ovom trenutku, u 21. veku, 2016. godine, zaista je moguće individualizovati nastavu. Dakle, ako pogledate uopšte o čemu se u svetu govori, a utešno je da sve ovo o čemu mi ovde govorimo se, ajde bar da kažem panevropski, jeste tema. Dakle, znate šta je tu antagonizam? Prosto, prosečna starost nastavnika u Evropi je oko 47 godina. Prosečna starost u našem sistemu je 48 godina. Nastavnici su heroji, oni nisu krivi, oni nisu imali u svom formalnom obrazovanju ovo što se danas traži. Ali sa druge strane, ako ste vi sklopili svoje knjige, kažem pod znacima navoda knjige, i završili sa učenjem, a ovolike promene su se dogodile, pa vrlo je diskutabilno, kako da kažem, ima li tu opravdanje i ko će to opravdanje da napiše i pečatira. Dakle, šta mislim? Mislim da sistem, jasno je da para nema i mnogo nam je teško. Dakle, realno, ja mislim da 15 dana mesečno nastavnici imaju para za život normalan. Dakle, šta je poenta? Ako u samom sistemu ne pronađemo snagu, srpska deca nemaju šansu. Šta to znači? Ako ja u mojoj školi jesam digitalno pismena, samo ja kao agent promene sa ostalim ljudima koji će se polako na to, da kažem, primati, eto tako, a to može samo kroz tipa projektnu nastavu, problemsku nastavu, kada taj nastavnik drugi zaista ima podršku tog čoveka koji će ga voditi i sledeći put je već slobodniji i vidi da to nije tako strašno. Tako da mislim da to, deca jesu digitalno spretna, ali oni nisu digitalno kompetentni. To je neverovatna stvar. Skoro je urađeno i objavljeno jedno istraživanje u Evropi na 5 zemalja evropskih koje po proceni Evropske komisije imaju najviši taj koeficijent digitalne pismenosti. To su bile Danska i Finska kao skandinavske zemlje, Nemačka, Austrija i Švajcarska. I to su dakle zemlje koje su super digitalno pismene u odnosu na čitavu Evropu. I bilo je istraživanje, samo procena mladih ljudi kakve su njihove digitalne kompetencije. Oni su se procenili fenomenalno. Što meni uopšte nije čudno, zato što vi znate to što znate i ni ne znate šta ne znate iz te pozicije, samo procena jeste realna, kako da kažem, ako nemate dobru jel skalu po kojoj biste se procenili. Onda su tu te iste ljude stavili da praktično primene to što su rekli da znaju. Za Nemce sam zapamtila da je njihova samoprocena recimo bila da oni u programima za tabelarne proračune imaju 80% kompetencija, kada se sumirali rezultati praktičnog rada to je bilo 34%. Šta to znači? Ne da su nemačka deca glupa pa nisu mogla da shvate, nego da su malo puta bila u situaciji da to zaista primenjuju onako kako bi im bilo na korist da izvuku zaključke i unaprede sopstveno učenje. Drugim rečima, ako ja vama kažem, jo, baš me zanima, ne znam, koliko ustanova u Srbiji se bavi projektnom nastavom, a vi to sve izguglate, onda bi bilo lepo da možete to da stavite u jedan program za tabelarne proračune i napravite, recimo, nekakvu vizuelni prikaz tih podataka. Znači, bilo bi lepo da znate zašto vam to može koristiti sutra. Druga stvar, internet... Ja jako brinem uopšte za srpsku internet zajednicu, za našu priču. Ko će izrađivati materijale na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu? Ništa nama bez nas. To ništa nije plaćeno. Znači, Wikipedia je jedan prelep napor ogromnog broja ljudi. Vi ćete uđete u školu preko puta vašeg radija, reći će vam podaci na Wikipediji nisu tačni. Pa zar to nije fenomenalan motiv da se učenicima raščivijate šta nije tačno, ulogujete se na tu Wikipediju i dodate sve ono što je potrebno da taj članak bude tačan. Jer to nema ko da uradi osim nas. Koga interesuje srpska istorija? Koga interesuje naša teritorija na ćiriličnom pismu? Znači, mi da bi izgradili svoje prisustvo u tom, to više ni nije virtualna stvarnost, to je stvarnost koja je takva, postoji, da tako kažem. Čim ljudi iz Srbije rade za Nemca, a sede u svojoj kući, znači to jeste stvarnost koja njima donosi hleb i njihovoj deci, jel, toplu kuću, hranu i odeću. Dakle, hoću da kažem, nekako nismo dovoljno agilni, ne shvatamo da je ovo jedna velika radna akcija. Baš kao što je bila posle Drugog svetskog rata, samo što je drugačijeg tipa. Ništa nama bez nas, bez naše dece. Fakulteti to rade već, FON radi već 10 godina, Filološki fakultet. Zamislite, vi sad date detetu da uradi nekakav projekat i on to zalepi na hamer, pritom zalepi ono što je odštampao na štampaču, jel, sa računara, napiše tu 2-3 informacije, to se prikaže, zavije se hamer, stavi se ugao, gotovo. Šta to znači? Zašto to nije u digitalnoj formi? I zašto nastavnik ne promoviše to što je dete uradilo da to bude sada osnova za drugi čas? Ako mu vi kažete, to što si ti uradio je dobro i sada ćemo na osnovu toga da rastemo dalje, pa onda to znanje negde i to učenje ima nekog smisla. Ima priznanja. Šta znači zavijen hamer? Koliko dece je videlo za hamere? Koliko njih interesuje to? A kada imate konkretan zadatak, šta je ovde dobro, šta nije dobro, ajde da vidimo, da radimo grupno, da raščivijamo. To je znanje. Tako se konstruiše znanje. Ne tako što vi ponovite ono što je nastavnik rekao. Nego nekako mućnete glavu.
Disgrace, what a waste, for your mouths, for your face, keep them all the 30 days, this is cool. prove, talking trash and full of rules. The howling starters chase your tail and a pack of lies. What will you choose?
Echo.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da me mi pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12 sati i 34 minuta. Gošće u studiju su Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete, i Katarina Aleksić, nastavnica informatike. Snežana, zamolit ću vas da nam onako konkretno kažete zašto je bitno odvojiti tehničko obrazovanje od informatičkog. Šta u suštini ministarstvo prosvete dobija time? Ne govorimo samo o nečemu što je zapisano, nego nečemu što je suština.
Dakle, tehničko obrazovanje, opšta oblast tehnike, je samo jedna od oblasti ljudskih delatnosti u kojoj se koriste informacijono-komunikacijone tehnologije. Podjednako važno je znati koristiti informacijone tehnologije i u nastavi jezika. Tako, samo pisanje teksta, sama komunikacija, sama medijska pismenost, informacijona pismenost pri prosto, kako bi se to rekao, konzumiranju informacije, ali tako, to bi trebalo da bude u sastavu nastave jezika i književnosti. To jeste književnost, neka je na ekranu, ali jeste. Ili recimo u nastavi likovnog, jel? Pa sve to što vi imate vizualno okolo, i kreiranje i gledanje, prezentacija filmova, bilo čega, to je nešto što bi trebalo kroz nastavu likovnog. Muzičko, da ne nabrajam. Dakle, nema predmeta u kojem ne postoji taj spoj stvarnosti sa digitalnim svetom. Tako da i samo to tehničko obrazovanje, naravno da ima neraskidiv deo koji se odnosi na tehnologiju. Ali ono što nama nedostaje, to je upravo ta neka bazična znanja koja se tiču digitalne pismenosti, informacijone pismenosti, korišćenje tehnologije. Ja sam često sklona da kažem, kad neko kaže, pa dobro, šta će vam informatika kao poseban predmet, pa deca to znaju sama od sebe. Otprilike ja bi onda kazala, dobro, šta će nam nastava jezika, pa deca znaju da govore i pre nego što su upisala školu. Zašto imaju svi 12 godina nastavu jezika? Pa nikome ne pada na pamet da ukida nastavu jezika, zlo i naopako. Ali, nažalost, ta podeljenost u tim, da kažem, prosto kao mali feudi, kao male teritorije, i tu svaka struka čvrsto brani svoju zauzetu teritoriju u broju časova u nastavnom programu i ne dozvoljava da se išta mrdne. Činjenica je, pošto informatika prožima i taj digitalni svet sada prožima svaki deo. Vi upravo ovim sada Katarina priča, ne znam, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, ali vi ako ste u Nemačkoj u nekom manjem mestu i odete na železničku stanicu, nemate šalter, imate samo uređaj na kome morate da budete digitalno pismeni da bi znali da kupite kartu. Znači, nećete otputovati nikud iz svog sela ako ne znate da upotrebite taj digitalni uređaj da kupite kartu ili bilo šta drugo, da to je milion primjera. Tako da, ta informacijona pismenost je prosto nužnost vremena, ali je činjenica da ne mogu deca to da nauče sama od sebe. Dakle, oni moraju od nekog da nauče to korišćenje i pogotovo bezbedno korišćenje. Vi sad pustite decu na internet, roditelji brže bolje im gurnu u ruke mobilne, ove pametne telefone i pustite ih na internet kao glinene golubove, potpuno nebranjene. I onda zašto imamo te situacije zloupotrebe, trgovine, naive? Ja se sećam, kad smo bili, pa vi se sigurno se sećate, moje generacije se sećaju onog vremena kad smo išli u školu 70-ih, 80-ih godina i onih priča, nemoj ako ti priđe nepoznati čika pa ti da olovku, nemoj da uzimaš, ako vidiš bombonu negde, nemoj da uzmeš. Znači, prosto imate, tad se to razvijelo, ta neka opreznost. A sad ti niko ne kaže, ajde, budi oprezan, pa nemoj da izađeš na internet, nemoj da komuniciraš s nekim. Znači, prosto se to ne smatra kao nešto što je nužno kao obrazovanje za bezbedno ponašanje. Vi imate, opet postoji neka mišljenja da, eto, deci treba zabraniti korišćenje interneta. Ne treba dozvoliti korišćenje interneta. To vam je kao sa saobraćajem. Pa vi nećete deci do 18. godine zabraniti da izađe na ulicu, nego ćete ga naučiti kako se koristi semafor, kako se koristi pešački prelaz, da pogleda levo desno. Dakle, naučit ćete ga bezbednom ponašanju, saobraćaju, nećete ga pustiti tek tako. Tako i internet. Dakle, morate ga pustiti na internet, ali te ga naučiti da se bezbedno ponaša.
Kako to radite, Katarina?
Ja bih volela da se pre nego što odgovorim na vaše pitanje, prosto samo nadovežem na Snežanu. U čitavom našem društvu je vrlo interesantna situacija nastala povodom dece, interneta i korišćenja tehnologije. Dakle, sada se diže na ne znam koji stepen važnost da dete izađe ispred zgrade da se igra. Da dete koje sedi uz kompjuter postaje gojazno, da dete ima šansu da vrlo brzo oboli od šećerne bolesti, da se deca samo igraju i ne rade ništa drugo. Za mene je to alarmantna situacija koja samo ukazuje na to koliko je pod jedan očigledna nemoć roditelja da kanališu ponašanje dece, jer kako oni to sede ako roditelji drže čitavo vaspitanje deteta čvrsto u rukama, što ja ne kažem uopšte da je lako, niti da je izvodljivo. Mislim, uopšte, ovo samo govorim kao, eto, neku idiličnu situaciju gde roditelj kao, eto, može da kontroliše. Sa druge strane, nemate nikakvo obrazovanje koje kaže, dete, ti ćeš sutra biti bolestan. Možda ćeš oslepeti sa 55 godina. Znači, moraš da vodiš računa o svom zdravlju, o tome, o napadima, ali i o zdravlju. Znači, to je sada, toliko je prožela informatika, tehnologija, život naš svakodnevni, život se usložnio. U tom smislu, govoriti da li je ona potrebna ili ne, meni je potpuno van, kako bih rekla, za mene to nije tema. Ali, imam sina koji ima 12 godina, muža koji je informatičar, mi smo našem sinu oduzeli mobilni telefon i zabranili računar pre dve nedelje. On nema samo kontrolu. A od škole nema nikakve zadatke koji bi ga obavezali da to nešto što radi na računaru bude smisleno. Onda za njega ne postoji računar. Ali vas ja onda pitam, kako će to moje dete stati rame uz rame sa vršnjacima iz okruženja, sa vršnjacima iz Evrope, gde se o digitalnoj pismenosti govori kao o ljudskom pravu, gde se ne razmišlja o tome hoće li deca o tome učiti, nego šta ćemo sa populacijom koja ima preko 55 ili 60 godina. I onda šta radimo? Šta mi hoćemo? Društvenu segregaciju? Da ljudi koji imaju pare, njihova deca će moći da žive u 21. veku, a ovi koji nemaju, pa za njih nije ništa ni drugo, nego da eto, kopaju rov. Sutra će neko raditi poljoprivredu, pa će moći da napravi sajt i prodavaće to svoje organsko povrće, želećemo da ga kupimo. Nećemo želeti da kupimo u hipermarketu, to potpisujem sada. Dakle, zašto to dete da ne može da uzme svoj život u svakom segmentu u svoje ruke? Vi danas, ko danas preko agencije uzima letovanje? Odete na Airbnb, odete na Booking.com i zaberete stan u najlepšem delu grada, mesto koje hoćete, mobilni ste, dva dana ovde, tri dana ovde. Sutra će vam vodič biti čovek koji je završio istoriju umetnosti, a ne turistički tehničar. O tome se radi. Ono što može da vam pruži, samo govorim o promenama, ja ništa ne znam o turističkim tehničarima, ali gledam kako se zanimanja menjaju. Znači, to je ne dozvoliti da dete bude u kontaktu, da bude osposobljeno za život u vremenu u kome živi, ja mislim da je to odluka o kojoj treba, taj ko donese takvu odluku nosi jedno breme odgovornosti koje ja nikom ne bih poželala. I moram ovo da kažem, ja sam stvarno iznenađena. Jedna privatna škola koja srednja, koja obučava decu, koja se fokusira na računare, jel? Oni imaju školarinu oko 5000 evra. Oni upisuju 5 odeljenja po 20 učenika. Šta to znači? To znači da ja kao mama ću izdvojiti taj novac jer ja hoću za svoje dete budućnost i teško ću živeti mnogo. Ali šta to znači da jedno dete može, drugo ne može? Gluva deca u Stefanu Dečanskom školi, dakle, imaju informatiku samo u prvom razredu. Vi razumete da taj čovek može da živi od toga što će sajt nečiji održavati, komunicirati pisano, jer ta deca ni ne govore kako treba, nisu čula glas, pa onda i teško govore, teško ih je razumeti. Ali su intelektualno potpuno ista kao njihovi vršnjaci. Zašto njima reći, ti ne možeš, jako živiš u 21. veku? Ne, informatika nije za tebe. Prvi razred, dovoljno da naučiš miš, klik, levi, desni, koji meni i tako dalje. Znači, to što, sad mi kažemo otprilike, informatiku će naučiti svako i van škole, ali matematiku neće ili biologiju, pa moramo da ga učimo. Šta to znači? Mislim, ja sad vas pitam, jel onda, ako tako razmišljamo, evo Snežana je matematičar, koliko puta smo upotrebili sinus u poslednjih godinu dana u svom privatnom životu? Kažite mi, jel to znači da mi nikada ne treba da znamo šta je sinus? Znači, kako, dolazimo u velike paradokse, o razmišljanja koja su potpuno, onda ništa nije važno. I onda niko ne mora ništa da uči. Jer ćemo sve naučiti preko interneta, a onda se opet vraćamo na onu priču o tome da deca uče kroz socijalni kontakt, da je tu nastavnik katalizator između nastavnog sadržaja i njegovog odrastanja i sposobnosti da on izraste u jedno pametno i sposobno dete da u ovom ludom svetu živi.
Snežano, šta reći posle ovoga ovde?
Što da nam je više ovakvih nastavnika?
Da, u suštini su izneti argumenti i to si jasit argumenta, čini mi se, da zaista nešto treba menjati. Katarina nam je na najjednostavniji način uspela da objasni koliko ne treba biti okošta i koliko neke stvari koje se iz nekog razloga komplikuju mogu da se pojednostavi i da to sve funkcioniše kako treba. Kako je onda moguće da toliko imamo funkcionalno nepismene dece? Znači, mi to znamo, nije Katarina jedina, nije ni jedina građanka ove zemlje koja je toga svesna. Sve tri, pa i slušalci, potpuno smo svesni da nam mladi odlaze u svet. Znači, kako ih zadržati? Kako im ponuditi sadržaje koji su zaista vrednosno pozitivni, a ne onako čisto da prođu i kroz to školovanje, pa i kroz život onako. Vidim i dođe. Da,
postavili ste mi jako veliko i teško pitanje na koje ako bih znala odgovor, to bi možda rešilo mnoge probleme u ovom svetu. Ali mogu da kažem to ne samo iz pozicije na kojoj sam trenutno, već iz pozicije nastavnice. Ja sam gimnazijska nastavnica računarstva zapravo. I stvar je u tome što zaista nastavnik treba da se potrudi da toj deci približi, da im učini životnim ta znanja koja deca treba da nauče. I upravo to da nije stvar u tome da im serviramo sadržaje koje će oni nama da reprodukuju, već da pred njih postavimo probleme koje će da rešavaju i rešavanje tih problema će praktično nešto naučiti. Dakle, nije učenje, diktiranje i davanje na pismenoj vežbi odgovora tako što napišete ono što je me nastavnik izdiktirao prošlog časa. To je potpuno pogrešno. Nažalost, čak i u ovoj informatici našoj, koja, eto, vidimo kakve ima sjajne mogućnosti, ja sam bila svedok situacije gde koleginica deci diktira u svesku šta je to internet i kako funkcioniše internet, a posle toga ih ocenjuje tako što im da pismenu vežbu gde deca na papiru pišu te iste rečenice o internetu, a onda kad ih pustiš na internet, oni zapravo ne znaju da ga koriste. I to je problem. Dakle, mi možemo da napravimo savršene nastavne programe ako ih ne primenjujemo na pravi način. Ono što mi sada želimo da uradimo, taj nastavni program koji sada želimo da kreiramo, je upravo nešto drugačije. Dakle, da ne bude zasnovan na sadržajima preporučenim. Dakle, ovi stari nastavni programi su takvi da vi imate napisano bukvalno, aha, te lekcije uradi to, to i to, bukvalno reprodukovanje, sad definisanje sadržaja. Mi sada hoćemo, ovo je prosto svojevrstan jedan eksperiment, jedan, da kažem, neki iskorak iz ustaljenih šema kako se to do sada radilo od uvek. Naravno, postoje argumenti, pa nemojte tako, tako se ne radi. Jel? Mi sad upravo želimo da napravimo nešto novo, dakle da napravimo jedan okvirni nastavni program koji će da definiše koncepte koje deca treba da usvoje, a da prepustimo nastavniku slobodu da u datim okolnostima sa datom učeničkom populacijom to kreira. Neke škole imaju savršene kabinete sa super računarima, tabletima, svašta nešto. Druge imaju desetak računara, možda starih, ovakvih, onakvih. U nekoj sredini deca dolaze, donose mobilne telefone, pametne telefone, u nekoj sredini deca nemaju te telefone, ali u svakom slučaju to što deca imaju ili nemaju opremu nama ne daje za pravo da neka deca dobiju znanja, a neka deca ne dobiju ta znanja, ili pod izgovorom, aha, oni nemaju tu tehniku, nemam na čemu da ih naučim, ili naprotiv, on već ima pametni telefon, pa on to zna zašto bi ga učio. Dakle, ni jedno ni drugo nije dobar izgovor za nešto što ćemo mi da uskratimo deci.
Dobro, ali kako ćete to onda ravnomerno da rasporedite? Novca zaista nema. To je činjenica oko koje se svi slažemo. Kako ćete onda, recimo, u jednoj maloj sredini gde zaista ne postoje, ovo što vi rekao ste, nije pametni telefon, ni računari, ni zainteresovanost nastavnik, kako ćete mu pružiti mogućnost onda da nauči?
Dakle, tu je opet svaka, da kažemo, svaka oblast je oblast za sebe. Dakle, ako vi hoćete da ga naučite algoritamskom načinu mišljenja, ako on ima računar ili nešto, on će da programira. Ako on nema tehniku, postoje sjajne aktivnosti koje vi možete bukvalno pomoću štapa i kanapa da uradite, a da mu razvijate logiku i da mu razvijate algoritamski način mišljenja, a da nije prišao računaru. Znači, vi nemate pravo da mu ne razvijate algoritamski način mišljenja zato što on sada nema računar. Sutra će ga imati pa će biti nespreman za njega ako mu tu vijugu ne razvijete u tom momentu. Vi sad imate situaciju, ako dete nije imalo priliku da u osnovnoj školi ima izborni predmet, informatiku, ako na tehničkom je taj nastavnik više posvetio nečemu drugom, da je dete u trećem razredu gimnazije prvi put se susrelo sa pojmom algoritma i programa. Živa istina. To je kasno da se razvije, znači samo super talentovana deca mogu tek u 17. godini da počnu da razvijaju logiku. Logika mora da počne da se razvija mnogo ranije. Tako da su to neke stvari koje mi želimo sada da, kažem, uvedemo, da napravimo taj nastavni program tako da ne bude omeđen konkretnim softverom, konkretnom opremom, već da damo cilj šta je to što nastavnik treba da postigne, da damo preporuke na koje načine može, a on će spram materijalnih uslova, spram populacije koju ima i sopstvenih sklonosti, da to uradi na najbolji mogući način.
Nijako žao, brzo je prošlo vreme, ostalo je puno toga neizrečenog. U svakom slučaju, dosta tema smo otvorile. Vidjet ćemo se ponovo, nadam se. Najljepša hvala na gostovanju. Moje gošće bile su Katarina Aleksić, nastavnica informatike, i Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete. A emisiju su realizovali Katarina Krakučević, Zoran Tasić, Tanja Kucanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
La vie, c'est épatant. Tout doux, tout
jamais trop vite. Vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Flamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra. C'est blottir dans vos bois. De doux, de doux, de doux. Souriant gentiment, en flânant gentiment, tout doucement.